Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Orice regim totalitar, orice dictatură, cere un singur lucru: să te supui în mod necondiționat. Cei care se încadrează în setul ei de cerințe sunt tolerați, adică nebăgați în seamă. Cei care au rezerve, indiferent de motiv, devin persoană non grata. Astfel, ori de câte ori se iscă vreo neregulă în sistem sau o abatere în colectivitate, aceștia, tocmai ei, devin țapi ispășitori, indiferent de faptul că nu sunt culpabili. Așa s-a întâmplat și cu Maria Sima, pentru faptul că cele două măicuțe făcuseră aghiazmă de bobotează pentru credincioasele ortodoxe din cameră. Dar una dintre cele care pâra a raportat incidentul, iar tocmai Maria Sima, care nu avea nici în clin, nici în mânecă cu această tradiție ortodoxă, a fost trimisă 2 zile la izolare. M-au dus la izolare. Eu i-am spus gardienei că fac aceste 2 zile de izolare, dar ea avea datoria de a cerceta o faptă și apoi să aplice pedeapsa. Și că după executarea pedepsei voi cere să fiu scoasă la raport la domnul comandant ca să-i aduc la cunoștință faptul că am fost pedepsită pe nedrept, iar raportul nu l-am semnat. Am intrat la izolare la ora 10 dimineața. Camera de izolare e cam de 2,5 x 2,5 metri pătrați. Singurul obiect în celulă era tineta, care n-avea capac. Pereții celulei erau măcinați din cauza umezelii. Pe jos era beton denivelat, pe alocuri spart. Fereastră n-avea. Ușa era din lemn pe dinăuntru și căptușită cu tablă pe din afară. Se vedea că fusese de mai multe ori forțată sau ruptă. Într-o parte și alta a ușii erau niște găuri mai mari. Acestea mi-au cam dat de gândit. Pentru aerisire avea deasupra ușii o ferăstruică mică de 8 cm pe 6 cm, fără geam, doar un grătar micuț. Pentru iluminat era un bec. Chiar în spatele celulei era crescătoria de porci. N-a trecut decât vreo o oră de când am intrat acolo și au început șoarecii și șobolanii să scoată capetele din găurile lor. Când auzeau zgomot, se retrăgeau. Apoi am văzut și o broască mare cenușie cu pielea crăpată pe ea, care ieșea prin găurile acelea și umbla pe lângă pereți. Toate ligioanele acestea s-au plimbat toată ziua prin cameră. Eram tare obosită. N-aveam pe ce să stau. Pentru seara la culcare era o somieră de sârmă cu 4 picioare mici de către 4 degete lungime, pe care o trăgea înăuntru și o pătură stoarsă de zile, rărită, murdărită de motorină, cu miros de mucegai și umedă, cu care te înfășurai și te culcai. Era tare frig. La izolare nu există niciodată căldură. Scularea era la ora 5, iar culcarea la ora 10. Acum, când mă gândeam să mă culc în condițiile acelea, barem nu te culci pe un pat care e puțin mai sus. Vietățile acestea pot veni noaptea peste tine, căci nu mai umbli și e liniște. Mă gândeam că s-ar putea să fie și șerpi. Văd eu la noapte ce se întâmplă, m-am gândit. M-am rugat lui Dumnezeu să mă ocrotească și El să facă ce-o vrea cu mine. A sunat stingerea. A venit un gardian, a descuiat ușa și mi-a zis să ies ca să iau înăuntru somiera și pătura. Dormeza era foarte grea. Am încercat, dar n-a fost posibil să o duc în cameră, așa că mi-a dus-o el. Am luat și pătura. Înainte de a închide, l-am rugat să-mi dea voie să-i raportez ceva. El a zis că trebuie să meargă pentru că mai are de făcut alte lucruri urgente, însă se va întoarce special să mă asculte. A încuiat și a plecat repede. S-a întors cam peste o oră. Era un gardian nou pentru mine. Nu-l mai văzusem și probabil nici el pe mine. I-am spus că sunt adventistă, că noi adventiștii nu avem niciun fel de sărbători decât sâmbăta, că nu facem aghiazmă, nici pomeni, nu facem nici pregătiri pentru Crăciun sau Paște. Astăzi o deținută a făcut aghiazmă la noi în cameră, am continuat eu, iar doamna sergent major, fără să facă cercetări, mi-a făcut raport de izolare pentru 2 zile, menționând în raport că am făcut aghiazmă și am dat la deținute. Deci sunt aici pe nedrept și fără să fi semnat raportul. M-a băgat aici schimbul 1 la ora 10. La ora 2 am raportat același lucru și schimbului 2. Iar la 11, permiteți-mi să vă raportez și dumneavoastră. Aș vrea să vă mai rog, dacă se poate, să-i raportați domnului ofițer de serviciu că nu trebuie să se deplaseze personal aici, căci ligioanele acestea și mirosul existent nu e plăcut. Dar să mă scoateți dumneavoastră și să mă duceți la dânsul ca să-i raportez cele întâmplate, pentru că eu și așa nu pot să dorm în noaptea aceasta. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat. El mi-a zis că merge să raporteze și poate se întoarce. Nu mai puteam de obosită. Am împăturit pătura, am pus-o pe somieră, apoi m-am așezat pe ea și așteptam ce se va întâmpla în schimbul 3. Gardianul s-a întors și mi-a zis: hai să raportez, dar ai grijă să nu exagerezi, că dacă te prinde că ai mințit, ai încurcat-o cu el. M-a dus și am raportat că dimineața am ieșit cu butoiul la apă, în timpul acesta s-a servit cafeaua la cameră, că majoritatea deținutelor nu au băut-o, ci au vărsat-o. Apoi cineva a făcut aghiazmă, majoritatea au băut-o, iar pentru aceasta țapul ispășitor eram eu. Doamna sergent mi-a făcut raport de izolare pentru 2 zile fără să cerceteze lucrurile. Eu n-am semnat raportul pentru că n-am făcut eu lucrul acesta. Gardianul m-a scos din birou. El s-a întors, apoi a venit din nou și m-a întrebat ce lucruri aveam cu mine la izolare. După ce i-am spus că n-am avut nimic, m-a întrebat la ce cameră sunt. Eu i-am răspuns și m-a dus direct acolo. A descuiat, m-a băgat înăuntru, cred că era ora 1 noaptea. Abia am mai putut să mă urc în pat. Eram înghețată. Așa cum eram, am adormit de îndată. Am avut coșmar. Până la ziua, numai șoareci și șobolani am visat. Mi-era frică să nu cad din pat. Uf, în sfârșit a trecut noaptea aceea, care a fost atât de grea. I-am mulțumit domnului care a lucrat la inima și la mintea acestui ofițer de serviciu, care a fost binevoitor să se ocupe de problema mea și m-a trimis la cameră. Ar fi putut să spună: mâine dimineață vedem noi ce s-a întâmplat și dacă nu ești vinovată, te duci la cameră. A doua zi, după ce a trecut numărătoarea, a venit ofițerul de serviciu, care era tot un capitan, împreună cu un plutonier major și cu gardiana din schimbul 1, chiar cea care mă băgase la izolare pe nedrept. Au început să cerceteze cazul. Cine a făcut aghiasma? N-a răspuns nimeni. Atunci s-a adresat gardienei din schimbul 1. Ieri ai fost aici. Cine a făcut aghiasma? Nici ea n-a răspuns. Atunci el a întrebat: care ai fost ieri la izolare? Eu eram în fundul camerei și am răspuns: eu, în timp ce veneam în față. El s-a uitat la mine și îmi zice: tu ești aia cu sâmbăta. Da. Și acum te-ai apucat de alte prostii? Eu nu. Doamna sergent major n-a cercetat cazul. A fost mai ușor să întocmească un raport de izolare fals, să țipe la mine ca să semnez de frică, iar dacă nu am vrut să mă duc aproape târâși până la izolare, unde m-a băgat fără nicio mustare de conștiință. Domnule capitan, permiteți-mi, vă rog, să raportez că în credința pe care o am, adventistă de ziua șaptea, nu servez nicio altă zi decât sâmbăta. Noi nu avem Paște, Crăciun, zile onomastice. Nu facem praznice, feștani, nu sfințim ape. Nu înmormântăm morții cu pomeni. Deci, repet, singura sărbătoare este sâmbăta pe care Dumnezeu ne-a dat-o să o ținem cu sfințenie și nu folosim care necurat, adică porcul. Încolo, trebuie să fim oameni de omenie cu adevărat. Și atunci, cine a făcut aghiasma? Se uita mai departe la mine, dar eu am plecat din nou mai în spatele camerei unde stăteam de obicei. A ieșit în față o măicuță, apoi și cealaltă. Prima zise: domnule capitan, noi, eu și cu ea, am făcut aghiasma. Capitanul întreabă: și de ce n-ai răspuns până acum? Pentru că bănuiesc că mă veți întreba și cui am dat. Și asta îmi venea greu să vă spun. Știai că aici nu e voie să faci așa ceva? Da. Și de ce ai făcut? Pentru că nu am gândit mai mult. Acum îți dau 3 zile de izolare ca să ai timp să te gândești mai mult. Și tu? Tu ce ai făcut? Se adresă el celelalte măicuțe. Eu m-am rugat când i-a sfințit apa. Îți dau și ție 3 zile de izolare să ai timp acolo să te rogi mai mult. Și care sunteți acelea care ați băut aghiasma? Eram toate în picioare și nu putea să știe care sunt. Atunci a zis: cele care n-ați băut, vă așezați, iar celelalte rămâneți în picioare. Noi acum eram în cameră, 49. 7 dintre noi ne-am așezat, iar 42 au rămas în picioare. El s-a uitat peste toate și a zis: voi care ați rămas în picioare, rămâneți în continuare până la stingere. Care nu respectă, merge mâine la izolare pentru 3 zile. Ne-am înțeles? Capitanul și plutonierul major au plecat. Șefa de cameră nebunită. Era frică să nu întrebe unde a fost, de ce n-a raportat. Îmi spunea plângând: m-am rugat lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, așa cum ați învățat dumneavoastră, și uite că Dumnezeu m-a ascultat. Doamna Sima, așa de frică mi-a fost că tremuram din tot corpul. Nu puteam să mă abțin. Puneți mâna pe mine, că și acum tremur. Îmi este așa de frică singură noaptea în izolare. Simt că nebunesc. Tot timpul cât am stat în Jilava, s-au repetat necazurile despre care am scris. Personalul administrativ mereu era schimbat ca să nu se ajungă la compromisuri și nici la compasiune. Când credeai că mai poți fi lăsat în pace, veneau alții peste noi. Ăștia o luau de la capăt. Și așa, cu chiu cu vai, am ajuns la data de 14 mai 1962. Cam toți de pe secție erau schimbați. După serviciile de dimineață, să fi fost ora 9, s-a deschis ușa. Un gardian s-a uitat prin dormitor și a întrebat: care ești tu aia, Sima? Am răspuns și m-a chemat afară. Mi s-a părut ceva deosebit. Nu avusesem discuții nici despre sabat, nici despre mâncare. În cameră, în ultimele ore, nu se întâmplase nimic deosebit. Aveam un simțământ de plecare. M-a luat și m-a dus să fac baie. Oh, era un lucru extraordinar, o bucurie nemaipomenită. Mi-a dat și săpun și prosop. M-a întrebat cât timp îmi trebuie. I-am spus că o jumătate de oră. Mi-a zis că înainte de masă vine să mă ia. El a plecat. Aveam cel puțin 2 ore la dispoziție și mai mult mi s-a întărit convingerea că urmează să plec sau să mă ducă undeva. Eram tare epuizată. Abia mersesem până la baie. Nu mai eram sigură de picioarele mele. Șoldurile parcă mi erau strânse într-un corset. Călcam de sus și nu mi se mai îndoia laba piciorului. puneam pașii foarte mici și mă durea mijlocul. M-am dezbrăcat și m-am spălat, dar foarte greu. M-am limpezit ca pentru plecare, apoi m-am așezat pe o ladă ca să mă odihnesc. După ce m-am revenit, am intrat din nou sub duș și am stat încă pe atâta. Mă gândeam că cine știe când o să mai fac o baie. Apoi m-am îmbrăcat și am mai stat destul până a venit să mă ia. A venit, i-a mulțumit și a plecat cu mine. În urma noastră cineva fluiera. N-aveam voie să mă întorc. El a zis să mă opresc. M-a băgat într-un gang și de acolo într-o cameră. M-a întrebat dacă primisem mămăliga la cameră. Și am spus că nu. A plecat și s-a întors cu o bucată de mămăligă fierbinte și un pahar cam de 150 de mililitri de lapte acru. M-a pus să mănânc acolo că vine să mă ia. Aceasta mi-a trecut orice așteptare. Am mâncat jumătate din mămăligă și tot laptele. I-am mulțumit lui Dumnezeu, iar când a venit să mă ia, i-am mulțumit și gardianului. Știi ce ai de făcut? Mi-a zis el. Da, să tac. Cred că a venit timpul să plec în Cotrova, i-am zis mergând spre cameră. S-ar putea, zis el. Deci, nu m-am înșelat. Plec, mă gândeam eu. După masă, alt schimb care era de serviciu a deschis ușa și a zis: Care ești, Sima? Vino încoace. M-am dus bucuroasă. M-a băgat într-un birou unde erau doi ofițeri. Mi-a pus în față o hârtie. Era o declarație pe care trebuia să o completez în două exemplare, probabil unul să rămână la el, iar celălalt să meargă cu mine. Le-am spus că nu văd bine și că am nevoie de ochelari. Unul a scos din sertar vreo trei perechi. Am găsit una care mi se potrivea și am început să completez. Era o declarație că pe tot intervalul cât am stat în Jilava, 22 septembrie 1961 până în 14 mai 1962, am primit hrana de la cazan de trei ori pe zi, ca orice deținut. Însă că din motive de conștiință n-am folosit-o, ci am dat-o afară. Pentru acest motiv n-am avut dreptul la asistență medicală. Am citit, am completat și am semnat. A doua zi m-au scos din cameră cu tot ce am avut. M-au dus la magazie, unde am predat efectele de la închisoare, m-am îmbrăcat în civil, am luat restul în boccea și m-au dus la dupa cu care urma să plec. N-avea importanță încotro, eram tare bucuroasă că plec. Înainte de a mă urca în după, mi-au pus ochelarii negri. Asta mă cam deranja. În după mai erau femei și bărbați, dar nu ne vedeam unii pe alții. Au mers cu noi doi ofițeri și patru sergenți și plutonieri. Au încuiat ușa la dubă și au plecat cu noi la gară. Aici am stat mult, apoi ne-au remorcat la un tren personal. Acesta a mai trecut pe undeva, cred că pe la Codlea, unde a mai dus alte deținute la lucru, și n-a ajuns la Ploiești decât a doua zi, pe la ora 4 după amiază. Pentru călătoria aceasta, închisoarea a dat hrană rece, adică pâine și marmeladă, dar n-a dat-o deținuților în mână, ci gardienii ni le-au împărțit pentru fiecare la masă. Am stat cu ochelarii negri până am ajuns la destinație. N-am avut voie să vorbim, să ne apropiem unii de alții, iar în timpul nopții am picotat așa cum stăteam pe bănci, cu gardienii lângă noi. Dacă cineva avea nevoie să meargă la WC, l-a dus gardienul tot cu ochelarii. Ajungând la Ploiești, ne-au coborât undeva pe câmp și de acolo ne-au scos pe o potecuță de țară, vreo 20 de bărbați erau cam cu 25 de metri înaintea mea, cu gardienii înarmați lângă ei, apoi eu cu un singur sergent. La un moment dat, i-am spus că nu mai pot merge. N-am terminat bine și m-am lăsat jos ca nu cumva să cad. Îmi pierdusem cunoștința. Când mi-am revenit, m-am uitat după ceilalți. se depărtaseră binișor de noi. Aproape de poarta închisorii s-a oprit ca să ne apropiem și noi. I-au băgat pe ei înăuntru și apoi au venit după mine. De când am coborât din tren și până la poarta închisorii, am mers fără ochelarii negri. Dar acum ni-au pus din nou, ca să nu vedem pe unde ne duc și în ce parte a închisorii ne cazează. Când am ajuns, cineva mi-a luat dosarul de la gardian, s-a uitat în el, apoi mi-a zis: "Te-ai gândit mult ca să ajungi la noi?" Am tăcut, căci n-am știut ce vor să zică. "De ce ai venit la noi?" m-a întrebat din nou. "Nu știu. Eu am cerut să merg la lucru, dar aici cred că e ploiești. Iar de ce am venit, pot răspunde cei care m-au adus." "Și ai vrut să mergi la lucru?" "Da." "Păi, așa cum ești, numai pentru un singur lucru ești bună." N-am vrut să mai lungesc discuția. L-a întrebat pe gardian dacă a avut hrană rece pentru mine pentru toată ziua. Acesta mi-a dat o bucățică de pâine de 200 de grame și 50 de grame de marmeladă pentru masa de seară. Apoi mi-au pus din nou ochelarii negri ca să mă duc la cameră. Am intrat de afară într-o cameră mare și de acolo m-au dus într-una mai mică. Mi-au luat ochelarii și au plecat, lăsându-mă să iau singură contactul cu camera. Clădirea în care m-au repartizat era ultima din spatele curții. De la ea și până la gard, gardul era din beton, erau circa 15 metri. Dincolo de gard, pe un postament de fier, se afla cabina ostașului sau turela. Acesta se schimba din 4 în 4 ore. Dincolo de turelă era o biserică. Se vedeau clopotnița și crucea. Tot acolo era și un orologiu care bătea la fiecare oră. Lucrul acesta mă bucura foarte mult și în celelalte zile, mai ales vinerea și sâmbăta. Între gard și clădire era țarcul de plimbare. Era rotund și avea un diametru de 4,5 metri. Era împrejmuit cu bulumaci de lemn pe care erau înșirate 5 rânduri de sârmă ghimpată și avea o portiță cu rama și plasa de fier. Pe jos, troscot, dar era măturat ca să nu poată fi aduse de cei ce ies la plimbare cioburi de sticlă, sârmurițe, pietricele, bucățele de cauciuc sau piese mici de fier cu care să te poți sinucide. Lângă țarcul de plimbare mai era și o cișmea. Cel care scotea la plimbare trebuia să-i supravegheze pe deținuți. Dacă uneori era strigat să meargă undeva, atunci îi supraveghea turela. Vis-a-vis de clădirea în care eram eu, mai era o altă clădire în care era magazia de alimente pentru deținuți, iar alături încă o magazie în care se țineau coletele sosite pentru deținuți până la distribuirea lor. Închisoarea Ploiești era pentru deținuții de drept comun. Avea numai 3 camere pentru deținuții politici care veneau la ei, iar aici nu stăteau mult și erau trimiși în alte părți. Birourile închisorii erau toate în clădirea de la poartă. Aceasta e lege, ca să fie ocrotiți de orice s-ar întâmpla în incintă. Și să-i poată întâmpina pe cei care ar reuși să evadeze, deși aceștia de cele mai multe ori ies peste garduri. Camerele de deținut sunt situate la sol, nu în pământ ca la Jilava. La Ploiești, unde eram acum, în jurul fiecărei clădiri cu deținuți era turnat beton și acesta era sclivisit pe o lățime de 0,5 metri ca să se audă dacă cineva ar vrea să fugă în timpul nopții sau chiar ziua. Nu putea ieși pe geam fără să sară pe fâșia de beton, iar când ajungea acolo făcea zgomot și auzeau cei care făceau de gardă. La fel se putea auzi vreun geam spart care ar fi căzut direct pe beton. În clădirea în care m-au plasat se intra din curte, într-o cameră mare cu paturi suprapuse la Jilava, unde erau cel puțin 45 de deținute de drept comun. După ce intrai în această cameră, trebuia să o traversezi ca să intri în camera mea. În acest timp, cât se făcea traversarea, gardianul sau gardiana striga la deținuți ca să stea cu fața la perete ca să nu-i vadă pe cei care trec prin camera lor și astfel să comunice cumva unii cu alții. Ușa de la camera mea era capitonată ca să nu se audă nici de la mine, nici de la ele. Camera mea era de 2,70 m pe 1,70 m. De fapt, pentru că era așa mică, nu o puteai numi cameră, ci doar celula. Celula era înaltă de 3,25 m. Avea și un geam din două foi cu jaluzele. Printre acestea se mai vedea afară.